Salam, 101.7 FM'dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan Əfqanıstandakı sülh məramlarının sayını 2 dəfə artırır. Türkiyə Kürdistan liderləri ilə danışmalıdır. Kürdistan vilayətinin başçısı Məsud Barzani. Neftin qiyməti görünməmiş həddə qalxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Əfqanıstandakı əskərlərinin sayını 2 dəfə artırır. Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əskərovun dediyinə görə əskərlərini artırmağı Azərbaycandan NATO xahiş edib. Milli Məclisin bugünkü qərarına əsasən Əfqanıstanda xidmət edəcək Azərbaycan sülh məramlarının sayı 45-ə çatdırılacaq. Azərbaycan Əfqanıstana 2002-ci ildən əskər göndərir. Azərbaycanın İraqda da 150, Kosovada 33 sülh məramlısı var. Bakıda qəzaya uğramış vertolyotun bəzi hissələrini dənizdən çıxarıblar. Həlak olanlardan ikisinin meyiti isə hələ tapılmayıb. Oktyabrın 12-sində Mi-8 vertolyotu qəzaya uğrayaraq Xəzərə düşüb. Vertolyotdakı 6 sərnişindən 4-ünün meyiti tapılıb. Azal Dövlət Konserinin nümayəndəsi Rauf Cəfərzadənin ANS-ə verdiyi məlumata görə axtarış cəsədlər tapılana qədər davam edəcək. Bakının öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi gələn il diqqət mərkəzində olacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semlebi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Semlebi bildirib ki, Cənubi Qafqaz ölkələri Avropa üçün əhəmiyyətlidir, amma Avropa ilə münasibətlərinin inkişafı ölkələrin öhdəliklərini yerinə yetirməsindən asılıdır. Peter Semlebi.
Demokratiya, insan haqları ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi Avropa Birliyi ilə münasibətlərin qurulmasında əsas təməllərdən biridir. Bunlar bizim diqqət mərkəzimizdədir və bizim Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlarımızın çoxunun mövzusunu təşkil edir.
Peter Semnebi. Qobustan qapalı həbsxanasının rəisi Əlizadə Hüseynov işdən çıxarılıb. APA-nın verdiyi məlumata görə rəisi Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov işdə yol verdiyi nöqsanlara görə çıxarıb. Qobustan həbsxanasında ömürlük məhbuslar yatır. Həbsxanada tez-tez qiyam, aclıq aksiyası intihar eləyən olur. Həbsxananın yeni rəisi Ədliyyə Nazirliyi müalicə müəssisəsinin rəis müavini Kazım Abdullayevdir. İraq kürdlərinin lideri Türkiyəni danışığa çağırır. İraqın Kürdistan vilayətinin başçısı Masud Barzani deyib ki, Türkiyə birbaşa Kürdistan vilayətinin başçıları ilə danışmalıdır. Barzani əlavə edib ki, türklər hücum eləsə, kürd xalqı özünü qoruyacaq. Türkiyə parlamenti İraqın şimalında əməliyyatlara icazə verib. Türkiyə İraqa əskər göndərməklə oradakı PKK bazalarını dağıtmaq istəyir. Bənazir Buhutda partlayışla bağlı təcili araşdırma aparılmasını istəyib. Bugün Buhutdanın tərəfdarları ilə görüşündə güclü partlayış olub, ölənlərin sayı 130-dan çoxdur. Bənazir Buhutda mətbuat konferansı keçirib, hadisə baş verən zaman küçədə işıqların söndüyünə diqqəti çəkib.
While I'm not blaming the government for the assassination attacks on me at this stage,
Mən hökuməti günahlandırmıram, amma araşdırmaya ehtiyac var ki, niyə hadisə baş verən küçədə işıqlar söndürülmüşdü? Əminəm ki, işıq olsaydı bizim mühafizəçilər kamikadzələri tutardılar, çünki onlar belə şeylər üçün hazırlanmış adamlardı. Pakistan hökuməti partlayışı İslamçı ekstremistlərin törətdiyini güman edir. Pakistanın keçmiş baş naziri 8 il idi mühacirətdə yaşayan Bənazir Buhutda bugün vətənə qayıdıb. Onu qarşılamağa minlərlə adam çıxıb. İsrail-Belarus prezidenti Lukaşenkonun yəhudilərlə bağlı çıxışını pisləyib. Aleksandr Lukaşenko bir vaxtlar yəhudilərin yaşadığı Babruysk şəhərini donuzluq adlandırıb. Lukaşenko, bilirsiniz axı yəhudilər yaşadıqları yeri necə saxlayırlar. İsrailə baxın. Deyə əlavə edib. İsrailin Xarici İşlər Naziri Zipi Rivni deyib ki, liderlər antisemitizmə qarşı mübarizə aparmalıdırlar, onu təbliğ eləməməlidirlər. Dolların qiyməti görünməmiş həddə düşüb. Bugün 1 avronun qiyməti 1 dollar 43 sentdən çox olub. Ekspertlər dolların bu qədər düşəcəyini dekabra proqnozlaşdırırdılar. Eyni zamanda neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Bugün 1 barel neft 90 dollar olub. Qızılın da qiyməti qalxıb, son 28 ildə ən yuxarı həddə çatıb. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Xaricdə işləyən azərbaycanlılar evə nə qədər pul göndərirlər? Dünya üzrə yeni hesabat.
Azərbaycanda onu qazanmaq mümkün deyildi ki,
xaricdə. Azərbaycanda kimlər prezident olmaq istəyəcək? Nərimanov rayonundakı qəbristanlığı necə köçürürlər? Neftin qiyməti hara gedir və Rusiya dönüb olur, Putin və Company şirkəti bunu təhlilçilər deyir. Xaricdə işləyənlər evə nə qədər pul göndərirlər? Vaxtı ilə hətta Dünya Bankı başa düşə bilmirdi ki, Azərbaycanda orta Azərbaycanlının aylıq gəliri xərcindən xeyli azdır. Bu necə olur? 10 il bundan qabaq Rusiyada işləyən azərbaycanlılar evə ildə 5 milyard dollar göndərirdilər. Rusiyanın Mərkəzi Bankının rəsmi statistikasına görə. Bu pul haqqında bu qədər danışılan, ümidlər bəstələn neft müqavilələrindən neft şirkətlərinin hamısının Azərbaycana bir ildə qoyduğu puldan onlarla dəfə çox idi. Elə əsrin müqaviləsinin özü 20 ilə cəmi 8 milyard investisiyanı nəzərdə tutur. Bakı Ceyhanın tikməyə cəmi 2 milyard dolları da bütün dünya 10 il axtardı. Azərbaycanlılar indi evə nə qədər göndərirlər? Dünya rekordçusu isə hindistanlılardır, ildə 25 milyard dollar. Bütün bunlar yeni hesabatdandır, hesabatı isə Aqrar İnkişaf Fondu hazırlayıb. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Ola bilsin ki, kimsə böyük bizneslə məşğul olanların pulları başqa şeyə də yetər. Bu, ölməmək üçün yaşamaqdan ötürü mübarizədir. Mən deyim ki, digər şeylərə buradan pul qazanıb, pul göndərmək çox az hallarda mümkün ola bilər.
Elçin Qəniyev Moskvada Xlebnikov toptan satış bazarında işləyir. Azərbaycanın Ucar rayonundandır. Deyir ki, o da tanış bilişlərinin çoxu da ayda ailələrinə 200-300 dollar pul göndərə bilirlər.
Mən Azərbaycanda 93-cü ildən sonra heç bir yerdə işləməyib. Yalnız o kapıda öz təsərrüfatım hesabına dolanan adam idim. Və sonraki dövrlərdə də indi burada ailəmə hər hansı bir çörək pulu göndərirəmsə, uşaqlarımın ayaqqabısı, alı paltarı varsa Allahın verdiyinə hələri şükür edirik. Azərbaycanda onu qazanmaq mümkün deyildi ki, qalışmışıqda.
Azərbaycanlı miqrantlar ən çox Rusiyadadır. Ukraynaya, Türkiyədə üst tutanlar az deyil. İş üçün Azərbaycandan gedənlərin sayı qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə təxminən 2 milyon nəfərdir. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondunun hazırladığı son hesabatda deyilir ki, azərbaycanlı miqrantlar keçən il ümumilikdə ailələrinə 2 milyard dollara yaxın pul göndəriblər. Bu isə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun təxminən 9% qədərdir. Yəni, ölkədə nə qədər mal və məhsul istehsal olunursa, xidmətlər göstərilirsə, onların ümumi dəyəri nə qədərdirsə, həmin pulun 9%. Xaricdəki azərbaycanlı miqrantların çoxu xırda alverlə məşğul olurlar, amma Bakıdakı İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, gəliri yüksək olan azərbaycanlı miqrantlar da az deyil.
Mən sizə deyim ki, bugünlərim Azərbaycanda bu tikinti bumunda kənardan gələn vəsaitlərin, xüsusən miqrantların göndərdiyi vəsaitlərin də böyük rolu var. Məsələn, Rusiyadan kifayət qədər böyük vəsaitlər evlərin alınmasına, əmlakın alınmasına, mülklərin alınmasına yönəldir. Yəni, təkcə, düzdür, bir xeyli, xüsusilə də kənd və rayon yerlərində miqrantların göndərdiyi vəsaitlər əsasən əhalinin gündəlik tələbatının ödənilməsinə, onların buradakı ailələrin o gündəlik xəstələrinin qarşılanmasına yönəldir. Amma bir xeyli hissəsində belə deyək ki, mülklərin alınmasına yönəldilir.
Rövşən Ağayev. Rusiyada yaşayan imkanlı miqrantlardan bəziləri hətta öz kəndlərinin abadlaşdırılmasında da iştirak edirlər. Bir neçə nəfər yığışıb pul göndərməklə, məsələn, yola asfalt döşədirlər, məscid təmir elətdirirlər. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondunun hazırladığı son hesabatda deyilir ki, azərbaycanlı miqrantların çoxu bölgələrdəndir və Azərbaycana göndərilən pulların çoxu da 60%-dən artığı da bölgələrə gedir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanla müqayisədə Ermənistandan və Gürcüstandan olan miqrantların ailələrinə göndərdiyi pulun çəkisi öz ölkələrinin ümumi daxili məhsulunda daha böyükdür. Məsələn, Ermənistanda 18%-dir, Gürcüstanda hətta 20%-dən də çox. Hesabatda deyilir ki, Ermənistan əhalisinin hər 3 nəfərindən biri miqrantdır. Azərbaycanlı miqrantlar ailələrinə pulları 3 yoldan göndərirlər. Ya banklar vasitəsilə, ya Azərbaycana qayıdan dost tanışları ilə, ya da yeni bir xidmət növü yaranıb onunla.
Müəyyən bir müstəqil bizneslə məşğul olan şəxslərdir. Onların yəqin ki, Azərbaycanda da maddi imkanları imkan verir də. Onlara burada gedirsən məntəqə var. Pulu verən kimi Azərbaycandan da həmin onun nümayəndəsi sənin evə həmin pulu çatdırır.
Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondunun hesabatına görə ümumilikdə dünyada miqrantlar keçən il ailələrinə 300 milyard dollardan çox pul göndəriblər. Evə göndərilən pulun ümumi həcminə görə birinci yerdə hindistanlı miqrantlardır. Onların göndərdiyi pulun ümumi həcmi 25 milyard dollardır. Daha sonra Meksikalılar və Çinlilər gəlir.
Rövşən Qəmbərov danışdı, yeni hesabatdan bu hesabatı Aqrar İnkişaf Fondu hazırlayıb və həmin hesabata görə Rusiyada işləyən azərbaycanlılar hər il evə 2 milyard dollar pul göndərirlər. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov studiyamızın qonağıdır. O, Çexiya Elmlər Akademiyasının dəvətinlə Praqadadır. Vüqar bəy, bu hesabatdan da göründüyü kimi Rusiyada işləyən azərbaycanlılar evə 2 milyard dollar pul göndərirlər. Yəni, bu normal hesab oluna bilərmi ki, Azərbaycan xaricdə işləyənlərin hesabına dolanır faktik olaraq?
Əslində, orada müəyyən məqamlar var ki, onlar normal hesab oluna bilər və müəyyən məqamlar var ki, təbii ki, qeyri-normaldır. Söhbət ona gedir ki, inkişaf etməkdir olan ölkələrin demək olar ki, hamısında həmin ölkələrin vətəndaşı olmuş adamlar, ya da ki, vətəndaşda qalmış adamlar, hansı ki, xaricdə yaşayırlar və işləyirlər, onlar müəyyən qədər vəsaiti öz ölkələrinə göndərirlər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında işləyən Latin Amerikalı vətəndaşlar külli miqdarda vəsaiti öz ölkələrinə, yəni öz ailələrinə və qohumlarına göndərirlər. Bu baxımdan təbii ki, normaldır. Biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkədir. Təbii ki, bu baxımdan məsələ müəyyən qədər normal hesab etmək. Amma qeyri-normallıq nədəndir? Qeyri-normallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ödəyimin artımına görə dünyada birinci yeri tutur. Və Azərbaycanın üstən rəsmi dairələrin məlumatına görə ölkədə ciddi və belə deyək ki, olduqca ciddi inkişaf var. Əgər ölkədə ciddi inkişaf varsa, o zaman nə üçün ölkə büdcəsinin 1/4 həcmində vəsait xaricdən ölkəyə daxil olur. Bilirsiniz, 2 milyard dollar təbii ki, başqa ölkələrə müqayisədə kiçik görsənə bilər, amma Azərbaycanla müqayisədə, Azərbaycan dövlət büdcəsi ilə müqayisədə bu böyük rəqəmdir. Yəni nəzərə alın ki, dövlət büdcəsinin 25% həcmində vəsait xaricdən Azərbaycana daxil olur. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu qeyri-rəsmi hesablamadır və təbii ki, vəsait 2 milyarddan daha çox ola bilər. Bilirsiniz, yəni bu onu göstərir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişafın belə deyək ki, yüksək səviyyədə olması ilə bağlı, eyni zamanda ciddi iqtisadi uğurların əldə edilməsi ilə bağlı bəyanatlara baxmayaraq, hələ də Azərbaycanın xarici maliyyə mənbələrinin, xüsusən Rusiyada yaşayan azərbaycanlılardan sosial baxımdan asılı qalır. Yəni bu vəsaitlərin həzminin azalması əslində onu göstərə bilər ki, baxmayaraq həzmin azalmasına söhbət getmir. Həzmin azalsaydı, onu göstərərdi ki, Rusiyada fəaliyyət göstərən iş adamlarının böyük bir qismi ölkəyə qayıdıb Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Amma bu həzmin qalması və ya Azərbaycan daxil olan vəsaitlərin artması əslində onu təsdiq edir ki, hələ də Rusiyadan Azərbaycana qayıdanların sayı kifayət qədərdir və ya bütövlükdə Rusiyadan Azərbaycana qayıdıb orada iş qurmaq istəyənlərin sayı olduqca azdır. Baxmayaraq ki, dəfələrlə Azərbaycan rəsmiləri bəyan etmişlər ki, artıq Azərbaycan vətəndaşı xarici ölkələr üçün Rusiya immiqrasiya etməyəcək və həmin adamların böyük bir qismi Azərbaycanda şəraitin yaxşılaşması səbəbindən ölkəyə qayıdacaq və ölkədə iş görəcəklər. Amma bu rəqəm göstərir ki, hələlik Azərbaycana axın, sən Rusiyadan işləyən orada fəaliyyət göstərən Azərbaycanın qayıtması tendensiyası yoxdur.
Vüqar Bayramov, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Rusiyadakı azərbaycanlı pulu evə ona görə göndərə bilir ki, orada maaşlar və qazanc Azərbaycandan dəfələrlə yuxarıdır. Keçən prezident seçkisi ərəfəsində İsa Qəmbər deyəndə ki, Azərbaycanda da maaşları dəfələrlə artırmaq mümkündür və seçilsə artıracaq, heç kim inanmırdı. Ancaq sonra İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra maaşları doğrudan da dəfələrlə qaldırdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Qarşıdan yenə prezident seçkiləri gəlir, bir namizəd şübhəsiz indiki prezidentdir. Müxalifətdən hələli İsa Qəmbər deyib ki, seçkilərdə iştirak eləyəcək. Başqa kimlər seçkilərdə namizəd ola bilər? Maraqlıdır ki, müsavat deyir, seçki demokratik keçirilmir, bununla belə namizəd verir. Azadlıq bloku da deyir, seçki demokratik deyil, ancaq deyir, hələ düşünmək lazımdır, belə seçkiyə qatılmağa dəyərmi? Bugün müsavat və azadlıq bloku seçki məcəlləsinə dəyişiklik təkliflərini bir araya gətirməyə çalışıblar. Bütün bunlardan Babək Bəkirin reportajında.
Azadlıq bloku ilə müsavat partiyası seçki məcəlləsi ətrafında vahid mövqeyin razılaşdırılması istiqamətində danışıqlara başlayıb. Hər iki tərəf hesab edir ki, ümumi məqsəd seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi olduğundan danışıqlarda razılıq əldə ediləcəyinə inam böyükdür. Müxalifət seçki məcəlləsi ətrafında bircə mövqe nümayiş etdirməyə hazırlaşsa da, bunu vahid namizədin müəyyən edilməsi ilə bağlı demək olduqca çətindir. Çünki hələ ötən həftə Müsavat Partiyası başqa müxalifət partiyalarının rəylərinə nəzərə almadan öz namizədini açıqladı. Ancaq müxalifətin başqa qanadlarının da Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin namizədliyini müdafiə edəcəkləri inandırıcı görünmür. Bu da siyasi müşahidəçilər arasında müxalif düşərgənin bir neçə namizədi olacağı haqda ehtimalların yaranmasına səbəb olub. Əslində Azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də deyir ki, onların İsa Qəmbərin namizədliyini müdafiə etmək fikirləri yoxdur. Bu blok əvvəlcədən bəyan edib ki, komissiyalar paritet əsasında formalaşmasa seçkini boykot edəcəklər. Ancaq Əli Kərimli deyir ki, seçki tamaşası yox, əsl seçki olacaqsa, onlar da bu prosesə qatılıb öz namizədləri ilə çıxış edəcəklər.
Bu namizəd şəraitdən asılı olaraq bizim müzakirələrimizə görə ya Lalə xanım ola bilər, ya da mən. Hələlik bu barədə bizim kəsin bir qərarımız yoxdur. Amma onu deyə bilərəm ki, biz mühiti dəyişə bilsək, Lalə xanımla mənim aramda bu məsələlərdə mübahisə olmayacaq.
Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, tək aparıcı yox, bəzi xırda partiyalarda öz namizədlərini irəli sürə bilərlər. O hesab edir ki, hakimiyyət müxalif və müstəqil düşərgədə də daha çox namizədlərin olmasında maraqlıdır ki, səslər onun xeyrinə parçalana bilsin. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə müstəqil düşərgədə də Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov və daha bir neçə şəxs namizədliyini irəli sürə bilər. Ancaq Eldar Namazov deyir ki, yalnız bəzi məsələlərə aydınlıq gətirildikdən sonra onun namizədliyindən bəhs etmək olar. Eldar Namazovun sözlərinə görə indi o və bir neçə şəxs alternativ inkişaf strategiyası üzərində işləyir. Bir neçə günə bu strategiyanın cəmiyyətə təqdim ediləcəyi gözlənir.
Biz əvvəlcə cəmiyyətə müraciət edəcəyik, həmin alternativ strategiyanı çox geniş cəmiyyətdə müzakirə edəcəyik və əgər həmin alternativ strategiya cəmiyyətin dəstəyini qazana bilsək, ondan sonra da son qərarımızı qəbul edəcəyik.
Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, son 5-10 ildə Azərbaycanda daim hakimiyyətdən narazı böyük seçici ordusu olub. Yəni, bir çox insanlar hakimiyyətin namizədinə qarşı çıxdıqlarından könüllü-könülsüz onun alternativlərinə səs veriblər. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə məhz bu amilin nəticəsi idi ki, 1998-ci ildə əsas müxalifət partiyaları seçkini boykot etdikləri təqdirdə Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədova az qala Prezident Heydər Əliyev qədər səs verildi. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə müxalifət indi çox zəif olduğundan bu amildən yararlanmaq gücündə deyil.
Yəni, cəmiyyət müxalifət liderlərindən daha çox hakimiyyətin dəyişməsində maraqlıdır. Hər kəs öz oyunu oynadığına görə şəxsi ambisiyalar üstünlük təşkil edir və cəmiyyətin, müxalifətin, etiraz elektoratının maraqları şəxsi ambisiyalara növbəti dəfə qurban verilir. Və cəmiyyət bunu suskunluqla müşahidə edir və bu əlbəttə ki, ağrıdıcı bir faktdır.
Müxalif düşərgədən fərqli olaraq hakim düşərgə əvvəlki seçki ilə müqayisədə daha yeşdil görünür. Çünki 2003-cü ilin əvvəllərində Prezident Heydər Əliyevin səhətində problemlər olduğundan hakimiyyət öz namizədini qəti olaraq müəyyən etməmişdi. Ona görə də hətta hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Anavətən Partiyası həm Prezident Heydər Əliyevin, həm də o vaxtlar Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti olan İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürmüşdü. İndi isə hakim düşərgə yalnız İlham Əliyevin namizədliyindən bəhs edir.
Azərbaycanda seçki qaydalarına dəyişikliyi müxalifət təklif eləsə də, əslində hələlik bunu doğrudan da dəyişə bilən bir qüvvə varsa, o da beynəlxalq aləmdir. Ancaq bunlardan biri məsələn Avropa Birliyidir. Avropa Birliyi nə eləyir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanın Avropa Birliyi qarşısında öhdəlikləri var. Birgə fəaliyyət planı var. Azərbaycanda insan haqlarından, demokratiya ilə bağlı problemlərdə tərəqqi eləmək öhdəlik kimi həmin fəaliyyət planına yazılıb. Avropa Birliyi Azərbaycan rəhbərliyindən soruşurmu ki, irəliləyiş anı? Bu sualları Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebiyə verdik. O hazırda Bakıdadır. Onunla Rövşən Qəmbərov söhbət eləyib.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planını qəbul eləməsindən bir il keçir. Növbəti ildə artıq Azərbaycanın həmin planda öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi diqqət mərkəzində olmalıdır. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Azərbaycanda 7 jurnalistin həbsdə olması Azərbaycanın fəaliyyət planında insan haqları ilə bağlı özlərinə götürdüyü öhdəliklərə nə dərəcədə uyğun gəlir sualına cavab verən Semnevi bildirib ki, Azərbaycan tərəfi siyasi sahədə özlərinə böyük öhdəliklər götürüb. Bir il keçəndən sonra indi ehtiyac var ki, həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün konkret işlər görülsün. Demokratiya, insan haqları ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi Avropa Birliyi ilə münasibətlərin qurulmasında əsas təməllərdən biridir. Bunlar bizim diqqət mərkəzimizdədir və bizim Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlarımızın çoxunun mövzusunu təşkil edir. Peter Semnevi onu da deyib ki, Qarabağ danışıqlarında sülhün əldə edilməməsindən narahatdırlar. Semnevi həm də ona görə narahatlığını bildirib ki, hər iki ölkə seçki ərəfəsindədir və belə vaxtlarda münaqişələr kimi mürəkkəb məsələlərin həllində irəliləyişin olması çətinləşir. Amma o deyib ki, onlar ümid edirlər ki, iki ölkənin lideri hətta belə mürəkkəb dövrdə də irəliləyişə nail ola biləcəklər. Avropa Birliyi münaqişənin həllində birbaşa iştirak eləmir, amma Peter Semnevi deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini dəstəkləyirlər. Bunu münaqişənin həllində vacib alət sayırlar.
Röşən Qəmbərov Semnevi ilə söhbət eləmişdi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsindən. İnsan haqları məsələsi təkcə dirilərə yox, ölülərə də aiddir. Bakıda Nərimanov rayonunda qəbristanlığın yerində küçələr yeni kompleks salmaq istəyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nərimanov rayonundakı qəbristanlıqda söküntü işləri gedir. Adamlar var ki, gəlib yaxınlarının məzarlarını axtarırlar. Bunu daha sivil qaydada eləmək olmazmı? Yəni, deyirlər qəbristanlığı Hövsana köçürürlər, bunu elə olduğu kimi niyə köçürmürlər? Vaxtı ilə Sovet dövründə Kirov parkı tikiləndə ora qəbristanlıq idi. Adamlara vaxt verdilər ki, gəlib yaxınlarının məzarlarını köçürsünlər. Vaxt bitəndə traktorun qabağına salıb bütün qalan məzarları düzdədilər. Onda ateist, zoraki Sovet dövründə indikinin nə fərqi var? Kəbiran Dilavərli Nərimanov rayonundakı qəbristanlıqda olub.
Mən indi Nərimanov rayonundakı qəbristanlığın ərazisindəyəm. Daha doğrusu, bura qəbristanlıq idi avqustun 17-sinə qədər. Avqustun 17-sində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abutalıbovun sərəncamından sonra qəbristanlıq köçürülməyə başladı. Üstündən 2 ay keçsə də qəbristanlığın köçürülməsi indi də davam eləyir. İndi mənim olduğum ərazidə qəbristanlığın böyük bir hissəsi uçulub dağılmış vəziyyətdədir. Adətən deyirlər, qəbristanlıq sükut içində olur. Ancaq Nərimanov rayonu ərazisindəki qəbristanlıq indi sükut içərisində deyil, çünki burada tikinti işləri gedir. Yəni, traktorlar burada yol çəkirlər.
Öz yaxınlarının cəsədlərini Hövsan qəbristanlığına aparmağa gələnlər narahatdılar. Qəbristanlıq administrasiyasında onları növbəyə yazırlar. Saat 3-də gələn avtobusla Hövsan qəbristanlığına gedəcəklər. Lyubov Çiçaşvili deyir ki, neçə aydır lap başını itirib.
3 il əvvəl burada xalamı dəfn eləmişdik. İndi maşın gəlib çıxarıb Hövsana aparacaq. Təzdən orada dəfn eləyəcəyik.
Lara Dimitrieva isə deyir ki, texnikanın qəbirləri şumlamasından
narahatdır.
Belə vəziyyət cəmaat üçün psixoloji zərbədir. Biz köklü bakılılarıq. Hələ yaxşı ki, biz burada yaşayırıq. Köçürmədə iştirak edirik. Çox adam var ki, Rusiyaya xaricə köçüb gedib. Onların qohumlarının qəbirləri ortada qalıb.
Olga Nikolayevna isə Rusiyadan gəlib.
Heç cəsədi tabuta da qoymamışdılar. Politilenə bükmüşdülər. Hər şeyi özümüz elədik.
Cəsədlərin sahibləri deyirlər ki, ən çox təzə dəfn olunmuş cəsədləri məzardan çıxaranda əziyyət çəkirlər. Buradakı işlərə qəbristanlığın müdiri Kamran Məmmədov rəhbərlik eləyir.
Qəbirləri çıxartırıq, yerlərin razılığı ilə qoroba qoyuruq, göndəririk, basdırırıq Hövsan qəbristanlığında. Hamısı havayı hökumət hesabına. Qohumlara gələn də, gəlməyən də hökumət hesabına köçürdürük. Qohumlara gəlməyən də özümüz çıxartırıq, adlarını yazırıq qorobun üstünə, məsələn üstəki başlaşı ilə bir yerdə aparıb basdırırıq.
Bu ərazidə yaşayanlar deyirlər ki, işləyiblər ki, ərazi satılacaq, burdasa binalar tikəcəklər. Qəbristanlığın müdiri Kamran Məmmədov isə bunu inkar edir.
Ən çox yol olacaq.
Bəs elə burada binalar falan da tikilməsi?
Yox, hələ bir layihə ilə rastlaşmamışam.
Çəkiləcək yolun nə qədər ərazini əhatə edəcəyi, köçürülmənin isə nə vaxt sona çatacağı hələ bilinmir. Hələlik o məlumdur ki, ərazidə 5 iri küçə salınacaq.
Kəbiran Dilavərli Nərimanov rayonundakı qəbristanlıqda olub, onun reportajını dinlədiniz. Saqqalı zorla qırxmaqla ekstremizmin yayılmasının qabağını almaq olarmı? Bu Azərbaycanda baş verir.
Zaqatalada polis ve dindarlar arasında ne baş verir? Polis ve sadece cemaat dindarları niye Vehhabi adlandırır?
Kentler var ki, anca Vehhabilerdi.
Bir tane de şart ki, yüzünüzü kırkın. Belki kim ki balaklar uzunsa, şavar balaklar yere kimi dersin. İster misiniz sen, şortik giyini böyle gelsin.
Yani kanunda öyle bir şey var mı ki, sakın saklıyorsa şey yaparak dövsünler. Var mı öyle bir şey?
Saklamasınlar da, cavandılar. Saklamasalar Allah yaxşı.
Mesele sadece sakkal davası değil mi?
Qabaqdan seçkilər gəlir. Yəni seçkilər, qabaqdan seçkilər gəlsə, insanları hökumətə qarşı qoyursan.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Bəlkə də ola bilər təhlükəlidir, ancaq onların işlərini bilmirəm.
Bin Ladindən əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilmirəm. Halbuki biz onların heç birisini qəbul eləmirik.
Hər bir toplantı vaxtı güdürlər, hədələyirlər, qorxuzurlar. Elə başa düşürəm ki, yəni məbəd çox almasın.
Həftənin bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Zaqatala'dan xüsusi reportajımızda bu haqda danışacağıq.
Bizi dinləməyi unutmayın. Bazar ertəsi kontekst proqramımız sizə davam edir. Dünyada baş verənlərə keçək. Bugün neftin bir çəlləyi $90 qalxıb. Bu da rekorddur. Neftin qiyməti qalxmaqda davam edir, bu Azərbaycana təbii ki, sərfəlidir. Ancaq nefti dollara satır, dollar da rekord həddə düşüb, bu isə Azərbaycandan sərf eləmir. İstənilən halda neft son 10-12 ildə 10 dəfə bahalanıb. Eyni vaxtda qızıl da bahalanır, bu da ola bilər ümumi iqtisadi sabitsizliyin əlamətidir. Neftə qayıdaq və Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
New York Times'ın yazdığına görə iqtisadçılar neftin qiymət artımının davam etməsi və yaxın gələcəkdə barilə $100 həddinə çatmaq ehtimalını istisna etmirlər. Onlar yarandılar ki, son illər enerji daşıyıcılarının qiymət sıçrayışından sığortalanmış iqtisadi sektorda hadisələrin belə gedişi daşınmaz əmlak bazarındakı tənəzzülün təsiri ilə birlikdə ümumi iqtisadi inkişafın qarşısını ala bilər. Mütəxəssislər neftin son qiymət yüksəlişini yaxın şərqdə gərginliyin artması və regiondan neftin nəqlində problemlər törədəcəyi güman edilən Türkiyənin İraqda PKK Kürd yaraqlılardan qarşı möhtəməl hərbi əməliyyatları ilə əlaqələndirirlər. Enerji Siyaset Fondunun eksperti Lawrence Goldstein'in dediyinə görə, bazar qeyri-müəyyənliyi sevmir və son qiymət sıçrayışı qorxudan irəli gəlir. Qəzet yazır ki, neftlə qlobal təchizat sahəsində böyük rol oynayan yaxın şərq regionunda istənilən qeyri-sabitlik, yaxud hətta onun ilkin əlamətləri, neft bazarında həmişə təlatümlər törədir və qiymətlərin yüksəlişinə gətirir. Məsələn, İraq müharibəsinin başlandığı 2003-cü ildən sonra boru kəmərlərində vaxtaşırı təxribatlar Türkiyə ərazisindən İraq neftinin nəqlində mütəmadi fasilələrə səbəb olub. 1980-ci illərdə isə İranda İslam inqilabı və İran-İraq müharibəsi neftin barelinə $100 qədər bahalaşması ilə nəticələndi. Üstəlik 2001-ci ildən bu yana Asiya və yaxın şərq regionları və eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında neftə ehtiyac azı 4 dəfə artıb və dünya neft istehsalçıları bu qədər yüksək tələbatı ödəməkdən ötürü dəridən qabıqdan çıxır. İnvestorlar isə neftin nəqlinə təhlükəsi mümkün hadisələrin yaranlıqla izləyirlər. New York Times'in yazdığına görə ümumilikdə təhlilçilər hesab edirlər ki, bazar real təhlükədən bir xeyli güclü reaksiya verir. Və birazdan neftlə təchizada xətər dəyməməsi aydın olandan sonra qiymətlər yenidən enəcək. Neft istehsal edən ölkələr özündə birləşdirən OPEC təşkilatı da hasilatı təcili artırmaq çağırışlarını rədd edərək bildirib ki, yaxın gələcəkdə neftlə təchizat sahəsində hər hansı böhran gözlənilmir. Qiymət artımı isə ehtimal və möhtəkirliyin nəticəsidir. Amma təhlilçilərin əksəriyyəti bu təzahürün daha çox şahəli və mürəkkəb səbəblərlə əlaqədar baş verdiyini hesab edir. Bu səbəblər arasında ABŞ neft emalı sektorunun məhdud imkanları, dolların zəifliyi, yaxın şərqdə geosiyasi təhlükələr, İraq müharibəsi, neft istehsal edən Nigeriyadakı qeyri-sabitlik və Rusiya ilə Venezuelanın karbohidrogen sərvətləri üzrə millətçi siyasətləri qeyd olunur.
Neftin bahalanmasından Azərbaycan çox uda bilmir, çünki satdığı neft çox deyil. Kim udursa, o da məsələn Rusiyadır. Neft satıcısı olduğuna görə ona beynəlxalq aləm də təsir eləyə bilmir və belə şəraitdə indi təhlilçilər deyirlər ki, Rusiya dönüb olur Putin və kampaniya şirkəti. Ən yuxarıda 5 nəfər oturub ki, elə bil Rusiya adlı şirkətin idarə heyətinin üzvləridir. Putin də şirkətin sədridir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Putin Sovet İttifaqının himnini götürüb eləyib Rusiyanın himni. Əvvəl komsomolçular var idisə, indi Kreml pərəst gənc qruplar var. Bu siyahını uzatmaq da olar və bunlar elə görünə bilər ki, Putin SSR-ni bərpa eləmək istəyir. Ancaq təhlilçilər deyirlər ki, belə deyil. Köhnə arxitektura elementlərini gətirən Putin əslində müasir dövrün hakimiyyət korporasiyasını yaradıb. Avtoritar hakimiyyət korporasiyası. Nixon mərkəzində Rusiyalı təhlilçi Nikolay Gvozdev deyir.
I like using the term Kremlin Incorporated because I think there's a number
Mən Kreml Inc terminindən istifadə eləməyi xoşlayıram. Çünki Rusiyada siyasətdə istifadə olunanlar elə şirkətdəki kimidir. Putin güclü liderdir, ancaq əslində o Rusiyanı idarə edən elitar qrupun cəmiyyətdən baxanda görünən tərəfidir. Hətta Rusiyalı təhlilçilər belə ifadə də fikirləşiblər ki, kollektiv Putin. Kollektiv Putin kimlərdən ibarətdir? Elita tədqiqatları mərkəzinin rəhbəri Olga Kristanovskaya deyir. Məncə onlar 5 nəfərdirlər. Putinin özü, 2 İvanovlar, Sergey və Viktor İvanovlar, prezident aparatı başçısının muavini Seçin və FSB-nin rəhbəri Patrushev. Bunların hamısı keçmiş ya indiki KGB zabitləridir, hamısı Sankt-Peterburqdandır. Bunların yaratdığı siyasi sistem mərkəzləşmiş avtoritar şaquli sistemdir. Kristanovskaya deyir.
Они хотят сильное авторитарное государство иметь советского типа минус идиотизм советский.
Onlar sovet sayağı avtoritar dövlət yaratmaq istəyirlər, ancaq axmaq sovet iqtisadiyyatı və axmaq sovet ideologiyası olmadan. Bu hakimiyyətin bölünmədiyi siyasi sistemdir. Kollektiv Putinin siyasi gücü təkcə tutduğu vəzifələrdə deyil, iqtisadiyyatın əsas şirkətləri şəxsi nəzarətdədir. Seçin Rosneftin sədridir. Sergey İvanov təyyarə sənayesi monopolisti Birləşmiş Təyyarə Korporasiyasının sədridir. Viktor İvanov Almaz Antey raket istehsal edən monopoliyanın başçısıdır. Eyni vaxtda Aeroflotun rəhbəridir. Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB-nin rəhbəri Patrushevin bir oğlu Andrey Rosneftin idarə heyətindədir, o biri oğlu Dmitri Vneshtorgbankın. 5 nəfərlik elitar qrupdan aşağıda da qruplar var. Məsələn, elitar qrupdan aşağıdakı qrupa Rusiya Dəmir Yolunun sədri, regional məsələlər üzrə nazir və başqaları daxildir. Hər bir adam bir neçə sahəyə nəzarət eləyir. Məsələn, Narışkin baş nazirin müavinidir. Belə baxanda baş nazirin müavini başqa vəzifələr tuta bilərmi? Ancaq Rusiyada tuta bilər. Narışkin eyni vaxtda həm baş nazirin müavinidir, həm Rosneftin sədr müavinidir, həm də ORT 1 televiziya kanalının başçısıdır. Bəs bu qrupun ideologiyası nədir? Kristanovskaya deyir ki, onların elə bir ideologiyası yoxdur, ancaq onların kumiri var. Onları əslində Andropovun uşaqları adlandırmaq olar. Bu şəxslərin hamısı vaxtı ilə KGB-yə işə düzələndə KGB sədri Andropov idi. Onlar fikirləşirlər ki, Andropov bir az çox yaşasaydı, dediyi hər şeyi eləyə biləcəkdi. Bəs bu qrup daxilində heç mübarizə yoxdur mu? Rusiyalı təhlilçi Pribilovski deyir ki, onların hamısı Putinə sadiqdirlər, bir-birlərini isə inanmırlar. Putin prezidentlikdən gedəndən sonra nə olacaq bilinmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zaqatalada polislə dindarlar arasında nə baş verir? Polis və sadə cəmaat dindarları niyə vəhabi adlandırır?
Kəndlər var ki, elə anca vahabilərdir.
Bir dənə deyil, şərt ki, üzünüzü qırxın, əyki kimi ki, balaxlar uzunsa, şalvarmaqlar yerə kimi dəyilsin, istəmirsinizsə, şortik giyini belə gəlsin.
Yəni, qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlı uşaq şeypə aparıb döyüsünlər? Varmı elə bir şey?
Saxlamasınlar da, cavandırlar, saxlamasalar Allah yaxşı.
Məsələ sadəcə saqqal davasıdır mı?
Qabaqdan seçkilər gəlir. Yəni, seçkilər, qabaqdan seçkilər gəlirsə, insanları hökumətə qarşı qoyursam.
Əlbəttə, təhlükəlidir.
Bəlkə də ola bilər təhlükəlidir, ancaq bunların işlərini bilmirəm.
Bin Ladinlən əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilmirəm. Halbuki biz onların heç birisini qabul eləmdik.
Hər bir toplantı vaxtı güdürlər, hədələyirlər, qorxuzurlar. Elə başa düşürəm ki, yəni məbəd çox almasın.
Həftənin bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Zaqatala'dan xüsusi reportajımızda bu haqda danışacağıq.
Bazar ertəsi bizi dinləməyi unutmayın. Bugünkü kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Xüsusi reportajlarda nələr eşidəcəksiniz? Nobel mükafatını hələ heç bir Azərbaycanlı almayıb, amma bu mükafatla fəxr eləmək bizə də düşər.
Hesablamalar bunu göstərir ki, təxminən bu mükafatın 35% Bakı neftinə məxsusdur. Bəlkə də çoxdur.
Vətəndaş binanın zəlzələyə davamlılığını öyrənmək istəyir. Tikinti şirkəti də zəmanət kimi təsdiqlənmiş layihəni vətəndaşa göstərir. Sabah zəlzələ olarsa vəziyyət necə ola bilər?
Deyirlər ki, əgər bu dayanıqlılıq olmasaydı, dövlət qurumları buna razılıq verməz. Bununla zəmanəti aldadırlar sadəcə olaraq. O binalar elə titilir ki, ona yaxınlaşmaq mümkündür. Yaxındır, bir-birinə Allah eləməsin, sabah bir təhlükə zəlzələ baş versə, bir bina dağılmalarını o xilas edicilər çata bilməyəcək, xilas edicilər heç bir iş apara bilməyəcək.
Biz futbolu niyə uduzuruq, nəyimiz çatmır?
Çünki Moldova bizdən zəifdir, maliyyə tərəfdə, Ermənilər zəifdir, gürcülər də zəifdir. Ancaq biz onlara keçə bilmirik.
Yəni, bəzəxtliyimiz də bizim elə odur ki, burada hasan yolla pul qazanıb, yəni gedib əziyyət çəkmək istəmirik.
Dünyanın ən məşhur mükafatlarından olan Nobel mükafatını alacaq alimlərin adları artıq açıqlanıb. Hər il olduğu kimi, bu il də bu mükafat elm və sülh sahəsində uğuru olan alimlərə təqdim olunacaq. Bu mükafatda Azərbaycanın rolunu xatırlatmaq da yerinə düşər. Nobel qardaşlarının ənənəsinin davamı olan mükafatı indiyədək hələ heç bir Azərbaycan alimi almayıb. Elə bu ildə onu alacaqların arasında Azərbaycanlı yoxdur. Lakin illərlə dünyada uğuru olan neçə-neçə alim onu alma fərahini yaşayır. Bununla belə, bu mükafatın ərsəyə gəlməsində Azərbaycanın rolu da az deyil. Ülkə Rakif qızı bu haqda danışacaq.
Artıq bu il Nobel mükafatı qazanan alimlərin adları bəllidir. Həm bu, həm də bundan əvvəlki illərdə bu siyahıda Azərbaycanlı alimlərin adlarına rast gəlinməyib. Amma buna baxmayaraq, mükafatın təsisçisi Alfred Nobel və onun qardaşı Ludwig Nobel, eyni zamanda Nobel mükafatının da Azərbaycanla bir bağlılığı var.
Mən hazırda Bakının mərkəzindən təxminən 9 kilometr aralıda yerləşən Nobel prospektindəyim. Bəs görürsən, yolunu buradan salan şəhər sakinləri bu prospektdə adı verilmiş Nobel qardaşlarını tanıyırlarmı?
Bəli, tanıyıram. Alfred Nobel öz qardaşı ilə birlikdə Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında böyük xidmətləri olub. Həmçinin də o elm sahəsində yaratdığı o Nobel fondu ilə də məşhurdur. Və bu küçədə, bu prospektdə onun deməli Azərbaycan neft sənayesindəki xidmətlərini nəzərə alaraq onun deməli xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bu prospektdə onun adı verilmişdir.
Nobel qardaşları o vaxt Bakı şəhərində, Azərbaycanda neft yataqlarını istismar edənlərdən biri olub. Onlar Azərbaycanda çox xeyirxah işlər görüblər.
Yox, tanımıram, bilmirəm.
Belə-belə var məlumatım. İsveçrədən olub da onlar görək ki, nə deyim valla, biləm ki, burada işləyiblər 19-cu əsrdə əvvəllərindən böyük sərvət yığıblar burada. Elə Nobelin mükafatı onların adına təchiz olunub bu vaxtdan. Vallahi başqa nə deyim?
Artıq 100 ildən çoxdur ki, Nobel mükafatı bütün dünyada elm adamlarına verilən ən yüksək qiymət hesab edilir. Belə bir mükafatın verilməsi ideyası isə 1895-ci ildə məşhur İsveçli milyonçu Alfred Nobel tərəfindən ortaya atılıb. Nobel özü də tədqiqatçı, kimyaçı olub. 19-cu əsrin 70-ci illərində artıq o tədqiqatçı kimi bütün Avropada tanınırdı. 50-ci illərdən müharibələrdə geniş istifadə olunan dinamiti məhz Alfred Nobel kəşf etmişdi. 1870-1871-ci illər Fransa-Prusiya müharibəsi Alfred Nobelin kəşfinə əməli başlı şöhrət gətirdi. İşıq sürəti ilə varlanan Nobel xeyirli kəşflər edən elm adamları üçün xüsusi mükafat təsis etməyə və bütün sərvətini də bu fonda keçirməyə qərar alır. 1900-cü ildə Alfred Nobelin ölümündən sonra Nobel fondu təsis edilir. 1901-ci ildə isə artıq ilk Nobel mükafatı öz sahibini tapır. Nobel mükafatı 6 istiqamət üzrə ədəbiyyat, fizika, tibb elmləri və fiziologiya, kimya, iqtisadi elmlər və sülhə görə verilir. Mükafat qızıl medal, fəxri diplom və təxminən 1,5 milyon Amerika dolları məbləğində puldan ibarətdir. Nobel qardaşları şirkəti Azərbaycanın neft sektorunda da fəaliyyət göstərib. Qardaşları 1870-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesinə qoyduğu kapitalın həcmi 3 milyon rubl, 80-ci illərdə isə 15 milyon rublə çatıb. O ki, qaldı Nobel fonduna Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini, tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov deyir ki, mükafat fondunda Azərbaycan neftindən gələn gəlirlərin xüsusi yeri olub.
Əgər 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda 20-yə qədər çox böyük, demək, kapitala malik, demək, müəssisələr varsa, onlardan təbii ki, birincisi Nobel qardaşlarına məxsusudur və bu Nobel qardaşlarının fəaliyyəti ona gətirdi çıxardı ki, ölümə ərəfəsində o Nobel mükafatının təhsisi ilə bağlı o təkliflərini ki, vermişdi. Burada əlbəttə ki, bu mükafatın formalaşmasında, onun bu kapitalın, demək, yığılmasında əlbəttə ki, Bakı neftinin müstəsna rolu vardı. Hərçənd ki, hesablamalar buna göstərir ki, təxminən bu mükafatın 35% Bakı neftinə məxsusdur. Bəlkə də çoxdur. Ancaq hər halda bunu deməliyəm ki, 100-100, yəni burada tam əmin olmaq lazımdır ki, Bakı neftinin Nobel mükafatının təhsis edilməsində, ondan əldə edilən gəlirin bu mükafatın təhsis edilməsində rolu müstəsnadır.
Tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov və söhbətləşdiyim Bakı sakinləri Bakı neftinin də qoxusunu canına çəkmiş bu mükafatı Azərbaycanlı bir alimin də qazanacağını ümid edirlər. Bu il bu sevinci yaşayan elm adamları isə mükafatlarını dekabrın 10-da Stokholm'da keçiriləcək mərasimdə alacaqlar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kliman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... ...qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram... Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Əvvəlki xüsusi reportajlarımızda biz sizə təzə tikilidə ev alanların hələ köçmədikləri evlərini satdıqları haqqında reportaj təqdim etmişdik. Səbəb də son aylarda Bakıda bir neçə təzə inşa olunan göydələnin hələ yarımçıqkən dağılmasının, əhalinin təzə tikillərə inamının azalmasıdır. Deyir ilan vuran alaçatından qorxar. Burada bir sual da meydana çıxır ki, əgər sabah Bakıda zəlzələ və yeraltı təkan olarsa binalar hansı halda olacaq? Binaların və içində yaşayacaqların təhlükəsizliyini kim zəmanət verir? Əgər vətəndaş aldığı binanın zəlzələyə davamlığını öyrənmək istəyirsə, tikinti şirkəti buna necə zəmanət verir? Ümumiyyətlə, tikinti şirkəti narahatdırmı ki, vətəndaş binanın zəlzələyə davamlığı ilə maraqlana bilər? Əgər maraqlanarsa necə olacaq? Bu ilin martın 17-si Bakıda Fikrət Əmirov və Xəvani küçələrinin kəsişməsində 21 mərtəbəli binanın yuxarı hissəsi, iyulun 13-ü Gəncədə inşa edilən yaşayış binası, avqustun 14-ü Bakı Sumqayıt yolunda yerləşən Neapol İstirahət Mərkəzinin ərazisində tikilməkdə olan 2 mərtəbəli bina uçdu. Avqustun 1-i Dərnəgül yolu Elit Ticarət Mərkəzinin yaxınlığında yeni tikilən binada qəza baş verdi. Avqustun 28-də isə Bakının Yasamal rayonundakı Məhəmməd Naxçıvani küçəsi 14-də təzə tikilən bina tamamilə ilə çöktü. Bunlar bu ilin 8 ayı ərzində baş verən tikintisi hələ tam başa çatmamış binaların uçması hallarıdır. Əgər bugün bəzi binalar hələ tikilərkən uçursa, sabah zəlzələ ya da hər hansı yeraltı təkan baş verərsə nə olacaq? Əgər indi bina inşasında işləyən fəhlələr həlak olursa, sabah bu binalarda sakinlər məskunlaşanda nə olacaq? Vətəndaş bununla maraqlanır mı? Və maraqlanırsa buna necə təminat alır?
Hər şey müəyyən olandan sonra mən özümün belə də şəxsi münasibətlərimdə olduğum təxəssüs dedim ki, belə bir yerdə belə bir bina almışam. Gədilər, sadəcə baxdılar və bunlar deyirlər ki, sən əvvəlcədən bizə belə bir şey desəydin, biz razı olmazdı ona.
Bir neçə ay əvvəl yeni tikilmiş binalardan birində mənsil alan Bakı sakini Elxan belə deyir. O bildirir ki, təzə aldığı binaya baxış keçirmək üçün dəvət etdiyi memarlar onu əmin etdilər ki, bina hər hansı zəlzələ və yeraltı təkana tab gətirməyəcək. Binanın möhkəmliyini əvvəlcədən müəyyən etmək də müşkül məsələdir. İlxan deyir ki, tikinti şirkəti bu haqda maraqlananlara belə lazımi cavab vermir.
Əhali ondan maraqlanır. Gətirir əhalinin qabağına həmin lisenziyanı qoyurlar, layihəni qoyurlar, təsdiqlənmiş layihəni. Və bunu deyirlər ki, əgər bu dayanıqlığı olmasaydı, müvafiq dövlət qurumları buna razılıq verməz. Bunu ilə cəmaatı aldadırlar sadəcə olaraq.
Başqa Bakı sakinlərinin də fikirləri belə oldu.
Deyə bilmərəm ki, yəni ki, mən aldığım ev nə dərəcədə o dözümlüdür. Çoxmaz bəzi bu qanunvericilikləri bilmədiyimizə görə, o standartlardan xəbərimiz olmadığına görə, ola bilsin, haradasa bizə razı sala bilərlər. Əslində, bu bir koordinasiya şöbəsi olmalıdır ki, əhali bu haqqında artıq fikirləşməsin.
Əksərinə inanmaq olmaz, çünki pula xatirə elə tikirlər satılır zamanı. Aldığımız binada 12 mərtəbədir, öz nisbədən möhkəm olur. Amma çox hündür tikəndə, daha çox ehtimal var da, çıxmağınıza da. Həm də əsaslandı o ki, əsas daşdan olsun, kərpicdən yox.
Təzə binalarda mənzil almaq istəyən vətəndaşlara binanın zəlzələyə dözümlüyünə necə zəmanət verildiyini öyrənmək üçün tikinti aparılan ərazilərə yollandım. Lakin orada heç bir suala cavab verilmədi. Alıcı kimi tikinti şirkətlərindən birinə zəng vurdum. Dedilər ki, binanın içə bağlıq zəlzələyə davamlı olduğunu mənzil alınarkən imzalanan müqavilədən bilmək olar. Bunu da telefonla izah etmirlər. Gərək şirkətin özünə gedəsən. Başqa bir tikinti şirkətində isə tikintiyə cavabdeh Azər adlı şəxs vətəndaş təzə tikilən binanın zəlzələyə davamlılığına necə əmin ola bilər sualına istisnalə cavab verdi ki, bu cür suallar çox gülməli səslənir. Xahiş etdi ki, bu cür əsassız suallarla onu bir də narahat etməyim. Onun sözlərinə görə indi inşa olunan binaların möhkəmliyinə söz ola bilməz. Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Arif Həsənov deyir ki, Bakıdakı binalar 7-9 bal arasında zəlzələyə davamlı tikilməlidir.
Baxılır, harada tikilir. O ərazi örgənilir bir tərəfdən və deyir ki, hangi gücündə zəlzələ ola bilər, o yerə təsir edə bilər. Bakını götürəndə biz ümumiyyətlə 8-9, ancaq o daş olan, abşeron daşları olan yerdə, orada da ki, demək olar çox azdır, orada misal üçün 7 bal ola bilər. 7-dən 9 arası.
Şəhər İnşaat Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Fuad Cəfərli deyir ki, dərəcəli mənzillər var, orta kateqoriyalı və yüksək kateqoriyalı mənzillər.
Və qiymətlər də artdıqca keyfiyyət də artır. Əgər siz ucuza mənzil alırsınızsa, onu yəni həmçinin şəhərin ətrafında alırsınız. Ona bilin ki, yəni, bu binanın həm torpağının qiyməti ucuzdur, ikinci tərəfdən burada ucuz inşaat materiallarının istifadə var. Üçüncü bir tərəfdən əgər ucuz qiymət əsaslıdırsa, deməli, burada... Yəni, hər şey ucuz başa gəldiyindən sadəcə olaraq, yəni, müəyyən kateqori insanlar üçün nəzərdə tutulub.
Fuad Cəfərinin sözlərinə görə, binanın zəlzələyə davamlılığını tikinti aparılarkən müəyyən etmək olmur. Yəni, əvvəlcədən demək olmur.
Sovet dövrünün tikintisi ilə, Masur dövrünün tikintisi fərqlənir. Yəni, hansı da yaxşıdır dedikdə, hər bir, əgər buna yaxşı tikilirsə, onun dövrünün artıq fərq etmir. Yəni, Sovet dövründə tikilən xruşob nələri var ki, onlar daha bir səsdə özünlüyü, bir səsdə bir ekskavatorun yəni, gücünə dağıla bilər. Bu birinci problem. İkinci bir tərəfdən də bizdə elə monolit evlər tikilir ki, yəni, o da çox güclüdür. Nəyə ki, Sovet dövründə tikilmiş monolit evlərdən. Yəni, bunun belə bir, və heç kəs də bilmir ki, 50 ildən sonra indi tikilən binalar necə yəni, möhkəmliyini saxlaya biləcəklər. Yəni, bunu ölçmək yəni, kriteriyası yoxdur.
Fövqəladə hallara nəzarət edən Fövqəl Assosiasiyasının prezidenti Həbib Ocaqov isə deyir ki, ona təzə tikilmiş binalarda mənzili hətta pulsuz versələr belə, o cəsarət edib həmin binada otura bilməz.
Orada olan o inşaat materialları ki, xüsusi armaturlar var, dəmir, beton hazır. Onlara mən inanmıram. Tikilən binaların ən əsas nöqsanlarından biri odur ki, o binalar elə tikilir ki, ona yaxınlaşmaq mümkündür. Yaxındır bir-birinə. Allah eləməsin, sabah bir təhlükə zəlzələ baş versən, bir bina dağılmağına o xilas edicilər çata bilməyəcək, xilas edicilər heç bir iş apara bilməyəcək. Bugünkü armaturlar, əlbəttə filizdən alınan armaturlardan çox fərqlənir və o keyfiyyət yoxdur və armaturda olan elastiklik yoxdur. Ona görə də bugün o 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaq istifadə olunan inşaatda, istifadə olunan armaturlardan sonra gedə bilməz. İnşaat materialları da elələri də var ki, seçəndə çalışırlar ucuz olsun. Həm də keyfiyyətə baxan yoxdur.
Həbib Ocaqovun sözlərinə görə təzə tikilən binada mənzil almaq istəyən vətəndaş binanın möhkəmliyinə əmin olmaq üçün bütün sənədləri tələb etməlidir.
Orada istifadə olunan materialların hamısının sertifikatı olunmalıdır ki, mən də alanda baxım ki, bəli, burada radon yoxdur, burada başqa bir
kimyəvi element zəhəri, kimyəvi elementdən istifadə olunmayıb.
Azadlıq radiosuna qonaq olan əməkdar inşaatçı Emil Axundov təzə binalardan birinin tikintisini müşahidə edərkən gördüklərindən belə danışdı.
Mən baxdım ona, görürəm birinci dayaqlar, stoykalar taxtadan qurulub. Apalubka özü gəlib qoyulub, priçalkası yox, öz-özünə deyəm. Üstünə rigil getdi, üstünə örtüklər getdi, üstünə bir 30-20 ton beton getdi. Balaca rezonansa girən kimi getdi, görürsünüz, əyildi bu belə, armatura da çıxdı. Adam başından tutub, belə başından tutab, oturub fikirləşəsən, ha, nə inirsiniz, ara gedirsiniz, belə tikmək olur.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov isə deyir ki, tikilən binalara nəzarət etmək hətta dövlət orqanları üçün də müşkül bir işdir.
Mən başa düşürəm, bu dövlət orqanı tikintilərə girə bilmir, əksəriyyətinə girə bilmir. Problem odur ki, bu tikintiləri tikən şəxslər, arxasında duran şəxslər daha qüvvətlidirlər. Nəinki bu idarə, idarənin əlindəki qanun.
Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Arif Həsənov deyir ki, onlar yeni tikiləcək binaların yerləşdiyi yerin seismoloji vəziyyəti haqqında yalnız o zaman seismoloji rəy verirlər ki, onlara müraciət olunsun.
O da axır vaxtlar, axır 2-3 ildir ki, müraciət edir. Biz əlbəttə gedib yoxluyuruq. Ancaq ki, bəzi binalar var ki, heç bizə müraciət eləməyib tikirlər. Yalnız bizə müraciət eləyəndə o ərazinin seismikliyini öyrənib, rəy verdiyi neçə ballıq zəlzələ ola bilər. Bu ev ki, dağıldı, Murtuzlu, onlar da bizə müraciət eləmişlər, biz də ora 9 ballıq vermişdik.
Beləliklə, indiyə qədər uçan yeni tikirlərin dağılma səbəbini təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsi və tikintidə keyfiyyətsiz materiallardan istifadə olması vətəndaşların narahatlığına səbəb olur. Əgər bugün təzə tikili hələ başa çatmamış uçursa, belə bir sual yaranır ki, sabah hər hansı yeraltı təkan olarsa, bina dağılmamış qalacaqmı? Buna cavab tapdıqmı, tapmadıqmı bilmirəm, amma deyirsən hələ bir xeyli müəmmalar qaldı.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçdu da, yəni gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanın futbol aləmi son günlərdə gərginliyi yaşayır. Azərbaycan futbolçuları əvvəlcə Portuqaliya yığmasına 2-0, daha sonra isə Serbiyaya 6-1 hesabı ilə uduzdular. Ardınca da komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev istifa verəcəyini bəyan etdi. Bu iki hadisədən hansının futbol aləminə daha böyük zərbə vurduğunu demək çətindir. Amma futbol aləmində yaşananlar yalnız bunlar deyil. Futbolçular niyə uduzur? Futbola diqqət azdır, məşqçilər biganədir, yoxsa maliyyə çatmır. İlki Məhmədli öz reportajında Azərbaycanın futbol aləmində baş verənləri araşdırıb və son uğursuzluqların doğurduğu əks-sədadan danışacaq.
Nəfis oldu, valla utanıram danışım.
Bu, Azərbaycan ən titullu futbol məşqçisi Ağasəli Mircavadov idi.
Quran axı, mən dünən gedən yapmamışam. Otursam fikirləşirsən, nəyə oynayam bu futbolu?
Bu isə Azərbaycan futbol yığmasının oyuncusu Samir Əliyev və Azərbaycandakı futbol azarkeşlərinin dediklərinin yerinə az qala 30 ilin indi yerinə düşən mahnısı. Mahnı yerinə düşür. Baxmayaraq ki, nə dünən Azərbaycan millisinin uduzduğu komanda dünya çempionu Argentina deyildi, nə də milli yığma dünya çempionatında heç olmasa bir dəfə də oynayan Yamaykanın özü. Sadəcə hesab oxşayır, 5 gol fərqi. Günahkar kimdir? Oyuncularla həddindən artıq prinsip aparmaqda iddiam olunan məşqçi ya oyuncular özləri?
Mən Portuqaliyanı gördüm, dünən də gördüm. Zaman Portuqaliyanı bizimkilər uduzdular, zaman özlərim, hətta hansı azı keçdi. Söyürdük daha gəlməyəcəm, amma o yenə də dünən gəlmişdi stadiona. Çünki ürək bu yığma ilə Azərbaycana. Onun müqabilində gələ oyuncular özləri fikirləşirdilər, torpağı yedilər, otu yedilər. Yəni, işgüzarlığı olardı. Biz ustalığın qabağını ancaq işgüzarlıqla, gözlərə bu yanmağına, ürəklə alırlar. Bu da əsas məsələ.
Bir vaxtlar yığmanı çalışan Ağasəlim Mirzavadov kimi dükkan bazarda futboldan danışan azarkeşlərin çoxu da artıq 2 oyundan sonra istifa verəcəyini açıqlayan baş məşqçi Şahin Diniyevlə yanaşı oyuncular da günahlandırırlar. Hətta məşqçi istifa versin deyə oyuncuların qəsdən uduzduğunu deyənlər də var. Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev.
Hesab belə olanda əlbəttə sayılar olacaq, o təbii haldır. Amma mən sizi inandırmayan, mən komandanın içində idim. Yəni heç kim inanmazdı ki, belə hesab olsun. Yəni oyundan əvvəl də hələ ruhiyyə çox güclü idi ki, yəni çıxır oyunu udmaq eləmək. Bəlkə ola bilsin, biz açıq futbol oynadıq onlarla, onlar da bizə hər bir imkandan istifadə elədilər. Ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanda qat-qat zəifik, istər Portuqaliya olsun, istərsə də Serbiya. Sadəcə Portuqaliya ilə məhsədim, bizim bəxtimiz gətirdi, neçə imamətlərini istifadə eləmədi Portuqaliya.
Azərbaycan futbol yığmasının uduzması əslində qəribə hal deyil. Komandanın 7-0, 10-0 uduzduğu vaxtlar da olub. Amma futboldakı adi məğlubiyyətin bu qədər çox əks-səda doğurmasının bir səbəbi də o ola bilər ki, Azərbaycan futbol yığması dünən öz meydanında tarixində ən böyük hesablı yenilgisini aldı. 1-6. Özdə bu 6 topu indiki Azərbaycan yığması Serbiyadan yiyib. O Serbiyadan ki, bir neçə il qabaq klublarla Fuad Musayevin rəhbərliyi elədiyi AFF arasındakı münaqişə zamanı az qala oyunçusuz qalan Əsgər Abdullayev səfərdə bu komanda ilə 2-2 eləyib, Bakıda isə 2-1 qələbə qazanmışdı. İndi isə eyni komanda 1-6 hesabı ilə məğlub olublar. Özdə az qala oyun başlayandan. Nəyə görə belə deyirəm? Çünki dünən mən zəif sürətli internetimlə futbola siqnal gecikə-gecikə baxdığım üçün kompüterimin ekranında hələ Azərbaycan futbolçuları himn oxuduğu vaxtda oyunların sonuclarını canlı verən LiveScore.net saytında hesab artıq 1-0 Serbiyanın xeyrinə idi. Sanki Azərbaycan yığması artıq himni oxuyanda da qol buraxır. Azərbaycan yığmasının ilk məşqçilərindən olan Ağasəlim Mirzavadov dünənki nəticənin 10-12 il qabaq belə mümkünsüz olduğunu deyir.
Dünənki oyuna valla mən özüm də qiymət verə bilmirəm ki, olsaydı bir 10 il, 12 il bundan qabaq onda aclıq idi, onda heç nə yox idi. Yələ, biz oradan buradan bu yığırdıq, oynayırdıq. Yəni, bizdə o vaxtlar oyun var idi, vuruşurdu. Ona görə burada oyuncular da mən qınıyıram. Söhbət məşqçilərdən getmir. Oyunçuları da mən qınıyıram. Valla özüm mətəq qalam ki, hər bir Azərbaycanlı oyunçu, yerli oyunçu yığma deyəndə hər şeyi verməlidir. Əfsus olsun ki, bu bizdə yoxdur.
Niyə yoxdur? Niyə yığmanın nəticələri ildən pisləşir? Axı 1992-ci ildən federasiyaya rəhbərliyi eləyən Fuad Musayevin gedişindən sonra dövlətlə AFF-nın münasibətləri də düzəlib, futbola pul da buraxırlar. Bu sualın cavabında ötənlərin futbolçusu və bir müddət əvvələ qədər AFF İcraiyyə Komitəsində olan amma sonradan uzaqlaşdırılan İskəndər Zahadov belə düşünür.
Bir gün bizim dövlətimiz 3-cü ölkədir, bəlkə 2-ci ölkədir, maliyyə tərəfindən futbola pul buraxılır. Ancaq Sovetin keçmiş ölkə arasında bir gün Moldova bizdən zəifdir, maliyyə tərəfindən, Ermənilər zəifdir, Gürcülər də zəifdir. Ancaq biz onlara keçə bilmirik. O nə demək, o qurum cüzdürdür də. İclaslarla belə cəmaati azərkeşləri və müftət prezidentin İlhaman cənabları da onlar alladırlar.
Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev də yığmanı elə dünən Şotlandiyanı 2-0 məğlub edən Gürcüstandan müqayisə elədi və gəldiyi nəticə də o oldu ki, elə məhz Azərbaycanda futbolçulara Gürcüstan, Moldova ya Ermənistandakından çox pul verildiyindən yerli futbolçular burada qalıb oynamağa üstünlük verirlər və ona görə də əksər oyuncuları xaricdə oynayan başqa komandalardan geri qalırlar. Samir Əliyev.
Nə vaxt ki Azərbaycanda heç olmasa 7-8-10 nəfər qıraqda oynayacaq yaxşı klublarda? Onda nəsə gözləmək olar. Çünki bizim Azərbaycan səviyyəsi də çox zəifdir. Azərbaycan futbolu çox aşağıdır səviyyəsi yəni. Yəni bədbəxtliyimiz də bizim elə odur ki, burada Hasan Piyonla pul qazanıb, yəni gedib əziyyət çəkmək istəmir. Yəni budur bədbəxtliyimiz. Bundan başqa da gərək istəyən də olsun, bizdə menecerlər olsun, oyunçular təklif eləsin, oyunçuları göstərsin.
Yaxşı bəs çıxış yolu nədir? Necə eləmək olar ki, Azərbaycanda futbol doğrudan da inkişaf eləsin? Ya bəlkə ümumiyyətlə bir neçə il əvvəl Azərbaycan öz meydanında Finlandiyaya 3-0 uduzandan sonra prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi belə oynamaqdansa heç oynamaq masalar yaxşıdır. Ağasəlim Mirzavadov.
Bilirsiniz, yolumuz səhvdir. Səhvdir. Yolumuz düzgün deyil. Yol düzgün olanda inkişaf da olar. İnkişaf başlayır bazalardan, uşaq məktəblərinin bazalarından, kiçik stadionlardan, polilardan, məşqçil korpusunun savadlanmasından. Ha, nə olan, mənim hər şeyim var, pulum var, amma mənim ağlım yoxdur. Mən asfaltda əliyəm. Onun bir xeyri var, yoxdur. İndi hansı klub? Çünki baz var mənim. Yoxdur.
Baza məsələsi ilə bağlı elə yığmanın və nefsinin hücumçusu Samir Əliyev də giləylənirdi.
Mən misal Məsəl üçün bu gün Neftin götürürəm. Gedir idman üçün stadionda məşq edirik. Saat yarım vaxt verilir məşq eləməyə. Vaxtın qutarda çıxıb gəlirsən. Bəlkə futbolçu istəyir, qalsın əlavə işləsin öz üzərində. Belə bir şey yoxdur. Amma özün şəxsi bazan olanda qalırsan, işləyirsən, gəlirsən bazaya, məşq edirsən, çalışırsan. Bizdə belə bir şey yoxdur.
Bütün bu iddiaların həlli əslində futbolun inkişafı haqqında dövlət proqramında nəzərdə tutulub da. Amma bir neçə gün əvvəlki araşdırmamızda futbol yazarlarından birinin dediyi kimi, proqramın icrası Futbol Federasiyası, Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyi kimi üç fərqli quruma tapşırıldığından fikir ayrılıqları üzündən icra olunmur. Niyə icra olunmur, nədir fikir ayrılıqları? Bu suala bu rəsmi qurumların özlərindən cavab almaq istədik. İstədik, amma cavab verən olmadı. Hər istədiyimiz olsaydı nə vardı ki, onda 10-0, 7-0, 6-1-lər də olmazdı və bu mahnı da yada düşməzdi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7